Сёння Бенедыкт XVI абвясціў, што 18 лютага адбудзецца кансісторый, падчас якога ў склад калегіі кардыналаў увойдуць 22 новых члена. Сярод кандыдатаў на атрыманне кардынальскай годнасці пантыфік назваў арцыбіскупа Фернанда Філоні, старшыню кангрэгацыі евангелізацыі народаў, арцыбіскупа Мануэля Мантейра де Кастро, старэйшага пенітэнцыярыя, арцыбіскупа Сантоса Абрыла і Кастэло, архіпрэзбітера папскай базылікі Санта Марія Маджоры, арцыбіскупа Антонио Марія Вельё, старшыню папскай рады пастырства, мігрантаў і падарожнікаў. Акрамя таго, сярод будучых кардыналаў пантыфік назваў арцыбіскупа Эдвіна О'Брайена, кіраўніка ордэну Святога Гробу Єрусалімскага, вярхоўнага архіепіскапа Эрнакулам Нгамалы Сіра-Малабарскай царквы Джорджа Ален-Шэры. Папа ўручыць кардынальскі берэт таксама арцыбіскупу пражскаму Даменіку Дуку, арцыбіскупу Нью-Йорка Тімаці Долану, арцыбіскупу берлінскаму Райнеру Вуэлькі і арцыбіскупу Ганконга Джонтон Хону. Акрамя таго, папа адзначыў, што кардынальскую годнасць атрымаюць Лусі Ян Мурысан, верховный архиепископ Фарагаса и Альбы Юлии у Румынии, святар Намурской диацезии ксёнс Джулиан Риес, профессор католического университета у Лювене, отец Карл Бекер, выкладчик Григорианского университета у Риме и консультант при конгрегации вероучения. Папа отзначил, что они походят из разных краин свету, ажыццяўляют служение на карысть апостольской столицы и закликал верников молиться за будущих кардиналов.